Գլուխ 20-րդ. Իֆ ամրոցի գերեզմանատունը։ Մշուշոտ առավոտի աղոտ լույսի մեջ, որ թափանցում էր բանտի լուսամուտից, մահճակալի վրա ձգված էր կոշտ կտավից սկարած մի պարկ, որի ծալքերի տակ անորոշաբար ուրվագծվում էր մի երկար անշարժ մարմին։ Հենց դա էր Աբբայի պատանքը, որը, ինչպես ասել էին բանտապանները, այնքան էժան էր նստել։ Եվ այդպես ամեն ինչ վերջացած էր։ Դանտեսն արդեն ֆիզիկապես բաժանված էր իր ծերունի բարեկամից։ Նա այլևս չէր կարող ոչ տեսնել նրա աչքերը, որ բաց էին մնացել կարծես անդրաշխարը դիտելու համար, ոչ սեղմել նրա անխունջ ձեռքը, որը նրա առաջ բարձրացրել էր աշխարի գաղտնիքները ծածկող վարագույրը։ Ֆարիան, այդ սրտակից ու փորձառու ընկերը, որի հետ նա այնպես սերտորեն կապված էր, այժմ գոյություն ուներ միայն նրա հուշերում։ Դանտեսը նստեց սոսկալի մահճի սնարի մոտ և անձնատուր եղավ իր դառն ու անսփոփ վշտին։ Մենակ, դարձյալ մենակ, դարձյալ շրջապատված լռությամբ, դարձյալ անեության հետ երես առ երես։ Մենակ։ Այլևս ոչ կտեսնի, ոչ կլսի միակ մարդուն, որը նրան կապում էր կյանքի հետ։ Ավելի լավ չէ արդյոք Ֆարիայի պես աստծուց հարցնելու կյանքի գաղտնիքը, թեկուզև դրա համար հարկ լինի անցնել տառապանքների սոսկալի դռնով։ Ինքնասպանության միտքը, որը նրանից վանել էր ծերունի բարեկամը, որը նա մոռացել էր նրա ներկայության շնորհիվ, նորից ուրվականի պես հառնեց Ֆարիայի դիակի մոտ։ «Եթե ես կարողանայի մեռնել», ասաց Դանտեսը, «կգնայի նրա հետևից և իհարկե կտեսնեի նրան. Բայց ինչպես մեռնեմ»։ «Դրանից հեշտ բան չկա», շարունակեց նա քմծիծաղ տալով։ «Կմնամ այստեղ, կհարցակվեմ առաջին իսկ ներս մտնողի վրա և ինձ կգլխատեն»։ Սակայն մեծ վշտերի մեջ, ինչպես և մեծ փոթորիկների պահին, անդունդը գտնվում է ալիքների երկու կատարների մեջ տեղում։ Դանտեսը սոսկաց անարգ մահից և հանկարծ հուսահատության փոխարեն կյանքի ու ազատության անհակ ծարավ զգաց։ «Մեռնեմ»։ «Օ, ոչ», գոչեց նա։ «Այսքան ապրեցի, այսքան տարապեցի, որպեսզի հիմա մեռնեմ»։ «Մեռնել կարող էի շատ տարիներ առաջ, երբ որոշել այդ բանն անել, բայց հիմա չեմ ուզում դժբախտ ճակատագրի սոգտին գործել»։ «Ոչ, ես ուզում եմ ապրել, ուզում եմ մինչև վերջ պայքարել, ուզում եմ նորից տիրանալ ինձնից խլված երջանկությանը. Նախքան մեռնելս ես պետք է պատժեմ իմ դահիճներին և թերևս ով գիտե, վարձատրեմ բարեկամներիցս մի քանիսին. Բայց ինձ մոռացել են այստեղ, զնդանիս մեջ, և ես այստեղ կարող եմ դուրս գալ միայն Ֆարիայի պես»։ Այդ խոսքն ասելիս նա հանկարծ անշարժացավ, մի անասելի, բայց և սոսկալի միտք հղացած մարդու պես նայելով ուղիղ իր առջև։ Նա տեղից վեր թռավ, ձեռքը դրեց ճակատին, ասես գլուխը պտտվում էր, մի երկու շրջան գործեց խցում և նորից կանգ առավ մահճակալի մոտ։ «Ով ներշնչեց ինձ այդ միտքը»,  շշնջաց նա։ «Դու էիր արդյոք Տեր Աստված»։ «Եթե այստեղից դուրս են գալիս միայն մեռյալները, ուրեմն գրավենք մեռյալի տեղը»։ Եվ, ճանալով չմտածել, նա հապշտապ, որպեսի մտորումը չկարողանար խանգարել հուսահատության թելադրած անխոհեմությանը, կրացավ Աբայի դանակով քանդեց սարսափելի պարկի կարը, դիակը միջից հանեց ու տարավ իր խուցը, դրեց մահճակալի վրա, գլուխը փաթաթեց մի լաթով, որով սովորաբար իր գլուխն էր կապում, ծածկեց վերմակով, վերջին անգամ համբուրեց սառը ճակատը, ապարդյուն փորձեց փակել նրա համար աչքերը, որոնք առաջվա պես նայում էին զարհուրելի անմիտ հայացքով։ Մեռյալի դեմքը շուռ տվեց դեպի պատը, որպեսի նախաճաշը բերելիս բանտապանը կարծի, թե գալանավորը պարկել է քնելու, ապա իջավ ստորերկրի անցքի մեջ, մահճակալը հրեց դեպի պատը, վերադարձավ Աբայի խուցը, գաղտնարանից թելու ասեղ առավ, հանեց իր քուրջերը, որպեսի մարմինը կտավի տակից մերկ թվար, մտավ կարքանդ պարկի մեջ, ընդունեց նույն դիրքը, որ ունեցել էր դիակը, և ներսի կողմից նորից սկարեց։ Եթե այդ պահին հանկարծ մեկն ու մեկը ներս մտներ, Դանտեսի սրտի բաբախյունը պիտի մատներ նրան։ Նա կարող էր սպասել և այդ ամենն անել երեկոյան շրջայցից հետո, բայց վախենում էր, որ չլինի, թե պարետը միտքը փոխի և դիակը վերցնել տա նշանակված ժամանակից շուտ։ Այդ դեպքում կխորտակվեր իր վերջին հույսը ևս։ Այսպես թե այնպես, անելիքն արդեն վճռված էր։ Եթե գերեզմանատան ճանապարհին գերեզմանափորները գլխի ընկնեին, որ կենթանի մարդ են տանում, ապա նա նրանց թույլ չտալով ուշքի գալ, դանակի ուժեղ հարվածով վերից վար կպատրի պարկը, կօգտվի նրանց շփոթությունից ու կփախչի։ Եթե փորձեն բռնել, գործի կդնի դանակը։ Եթե նրան հասցնեն գերեզմանատուն և իջեցնեն փոսը, թույլ կտա, որ հողով ծածկեն, քանի որ դա պիտի կատարվի գիշերը, ապա հենց որ գերեզմանափորները հեռանան, քանդելով ծրիվ կտա փխրուն հողը և կփախչի։ Իսկ եթե պարզվի, որ սխալվել է, եթե հողը շատ ծանր լինի, կմնա նրա տակ ու կխեղտվի և ավելի լավ։ Ամեն ինչ կվերջանա։ Դանտեսը Երևանից ոչինչ չէր կերել, բայց առավոտյան քաղց չէր զգացել և հիմա էլ ուտելու մասին չէր մտածում։ Վիճակն այնքան վտանգավոր էր, որ նա որևէ բանի մասին մտածելու ժամանակ չուներ։ Դանտեսին սպառնացող առաջին վտանգն այն էր, որ իրիկվա ժամը 7-ին ընթրիքը բերելիս բանտապանը կնկատեր խաբեությունը։ Բարեբախտաբար, արդեն շատ անգամ, երբեմն ձանձրույթից, երբեմն հոգնածությունից, Դանտեսն ընթրիքին սպասել էր պարկած վիճակում։ Նման դեպքերում բանտապանը սովորաբար ապուրն ու հացը դրել էր սեղանին և առանց մի խոսք ասելու գնացել։ Բայց այս անգամ նա կարող էր դավաճանել իր սովորությանը, խոսել Դանտեսի հետ և, տեսնելով, որ չի պատասխանում, մոտենալ անկողնուն ու նկատել խաբեությունը։ Որքան մոտենում էր ժամը 7-ը, այնքան սաստկանում էր Դանտեսի վախը։ Ձեռքը սրտին սեղմած, նա ջանում էր չափավորել նրա բաբախյունը, իսկ մյուս ձեռքով սրբում էր դեմքից առու-առու հոսող քրտինքը։ Երբեմն մարմնով սարսուռ էր անցնում, և սիրտը սեղմվում էր, կարծես սառցեմ ամլակների մեջ։ Նրան թվում էր, թե մեռնում է։ Բայց ժամանակն անցնում էր, ամրոցում լռություն էր տիրում, և Դանտեսը հասկացավ, որ առաջին վտանգն անցած է։ Դա լավ նշան էր։ Վերջապես, պարետի նշանակած ժամին սանդուղքի վրա ոտնաձայներ լսվեցին։ Էդմոնը հասկացավ, որ իր փափագած պահը հասել է։ Նա գործի դրեց իր ամբողջ արիությունը և շունչը պահեց։ Շատ էր ցավում, որ չի կարող շնչառության պես զսպել նաև սրտի ուժգին բաբախյունը։ Քայլողները կանգ առան դռան առջև։ Դանտեսը ոտքերի կրկնակ դոփյունից կռահեց, որ իրեն տանելու են եկել երկու գերեզմանափոր։ Այդ ենթադրությունը փոխարկվեց համոզվածության, երբ նա լսեց հատակին դրված պատգարակի թխկոցը։ Դուռը բացվեց։ Իրեն ծածկող կտավի տակից Դանտեսը զանազանեց իր մահճակալին մոտեցող երկու ստվեր։ Երրորդը լապտերը ձեռքին կանգնել էր դռան մոտ։ Գերեզմանափորները բռնեցին պարկը յուրաքանչյուրը մի ծայրից։ «Այնքան նիհար ծերուկ է, բայց թեթև չէ», ասաց նրանցից մեկը, Դանտեսին բարձրացնելով գլխի կողմից։ «Ասում են, թե մարդու ոսկորներն ամեն տարի կես գրվանքա ծանրանում են», ասաց մյուսը բռնելով նրա ոտքերից։ «Հանգույցը սարքել ես», հարցրեց առաջինը։ «Ինչի համար ավելորդ բեր քաշտանք», պատասխանեց մյուսը։ «Այնտեղ կսարքեմ»։ «Ճիշտ որ, դե քայլենք»։ «Այդ ի՞նչ հանգույց է», մտածեց Դանտեսը։ Կարծեցյալ մեռելին վերցրին մահճակալի վրայից ու տարան դեպի պատգարակը։ Էդմոնը ձգել էր մկանները, որպեսի ավելի նմանվեր փայտացած մարմնի։ Նրան դրին պատգարակի վրա և թափորը, որին լույս էր անում մի լապտերակիր ծառա, շարժվեց սանդուղքնի վար։ Հանկարծ Դանտեսի շնչին դիպավ գիշերային զով ու տտիպ օդը։ Նա ճանաչեց իրեն ծանոթ Միստրալը։ Այդ անակնկալ զգացումը լի էր հաճույքով ու տանջալից տագնապով։ Գերեզմանափորներն անցան մի քանի քայլի չափ, ապա կանգ առան ու պատգարակը դրին գետնին։ Նրանցից մեկը մի կողմ գնաց, և Դանտեսը լսեց, թե ինչպես են նրա կոշիկները թխթխկում սալաքարերի վրա։ «Որտեղ եմ արդյոք», մտածեց նա։ «Գիտես, աբան չափազանց ծանր է», ասաց Դանտեսի մոտ մնացած գերեզմանափորը, նստելով պատգարակի եզրին։ Դանտեսի առաջին միտքը եղավ դուրս պրծնել պարկի միջից, բայց բարեբախտաբար կարողացավ իրեն զսպել։ «Լույս արա ինձ անասուն», ասաց մի կողմ գնացած գերեզմանափորը, «թե չէ ուզածս երբեք չեմ գտնի»։ Լապտեր բռնողը հնազանդվեց, թեև հրամանը տրված էր բավական գրեհիկ ձևով։ «Այդ ինչ է փնտրում», մտածեց Դանտեսը։ «Երևի բահը»։ Ուրախ մի բացականչություն ազդարարեց, թե գերեզմանափորն իր փնտրածը գտել է։ «Վերջապես», ասաց մյուսը, «հոգեհան արիր, Ինչ կա որ, պատասխանեց առաջինը, նա շտապելու կարիք չունի։ Այդ ասելով նա մոտեցավ Էդմոնին և մի ծանր ու թնդացող առարկա դրեց նրա մոտ։ Նույն այդ պահին նրա ոտքերը պարանով պրկեցին ցավ պատճառելու չափ։ Հմ, կապեցիր, հարցրեց երկրորդ գերեզմանափորը։ Ուզածիդպես, պատասխանեց մյուսը, էլ քանդվել չունի։ Դե, ուրեմն շարժվենք։ Եվ պատգարակը բարձրացնելով առաջ շարժվեցին։ Մի 50 քայլ առաջացան, ապա կանգ առան, ինչ որ դուռ բացեցին ու դարձյալ սկսեցին քայլել։ Որքան գերեզմանափորներն առաջ էին շարժվում, այնքան Դանտեսի ականջին ավելի ու ավելի պարզորոշ էր հասնում թնդյուն նալիքների, որ փշրվում էին, զարնվելով այն ժայռերին, որոնց վրա կանգնած էր Իֆ ամրոցը։ «Այ թե վատ եղանակ է», ասաց գերեզմանափորներից մեկը։ «Այսպիսի գիշերով ծովում լինելը գեշբան է»։ «Այո, վայ թե Աբան թրջվի»։ Եվ երկուսով բարձրաձայն քրքջացին։ Դանտեսը չհասկացավ նրանց կատակը, բայց այնուհանդերձ մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։ «Ահա եւ հասանք», ասաց առաջինը։ «Առաջ գնա, առաջ», առարկեց մյուսը։ «Երևի մոռացել ես, որ անցյալ անգամ նետվածը տեղ չհասավ ու ջախջախվեց ժայռերի վրա, եւ բանտապետը մյուս օրը մեզ լոդեր անվանեց»։ Նրանք 5-6 քայլ էլ առաջացան, ավելի ու ավելի վեր բարձրանալով։ Ապա Դանտեսն զգաց, որ բռնում են իր գլխից ու ոտքերից, եւ սկսում ճոճել։ «1», ասաց գերեզմանափորներից մեկը։ «2», «3»։ Նույն այդ պահին Դանտեսն զգաց, որ իրեն նետում են մի անսահման դատարկության մեջ, որ ինքը վիրավոր թռչունի պես պատրում է օդը և ընկնում է, ընկնում սիրտ սառեցնող սոսկումով։ Թեև մի ինչ-որ ծանր բան իրեն ցած էր քաշում, սաստկացնելով անկման արագությունը, նրան թվաց, թե այդպես ընկնում է ամբողջ մի դար։ Վերջապես, խլացուցի ճաղմուկով նա նետի պես մխրճվեց սառնաշունչ ջրի մեջ, և այն է պիտի ճչար, բայց իսկույն բերանը ջուր լցվեց։ Դանտեսին նետել էին ծովը, և ոտքերին կապված 36 գրվանքանոց գունդը նրան դեպի հատակ ներքաշում։ Իֆ ամրոցի գերեզմանատունը ծովն է։